Mums nepietiek ar to, ka mēs zinām, ka tu esi, un ka zinām, ka tu esi spēcīgs un brīnišķīgs. Bet mēs tevi lūdzam, dari pie mums to, ka mēs tev arī ticam ar visu dvēseles spēku, kurš tevi paļaudamies un tev piederētu. Lai tu varētu ar mums arī darboties. Lai tu varētu arī to darīt, ko cilvēki sauc par brīnumiem. Kad tavs spēks parādās mūsos, tad ir pret spēkā pret visu uznācību, ļaunu un grēku. Svētīt mums to. Un svētīt šo stundu, ko esmu tavā priekšā kopā. Svētdienas pazīstas gadā. Nākošā svētdiena ir priekšbeidzamā. 14. Piemēģiet. 17. Jā. Pēc tam nākošā svētdiena ir 14. Noslēdzās Martīsas gads, un mēs sākam ar beidzamo novembra svētdienu jaunu pastītas gadu. Un tagad šī jau slēguma tūmumā. Mēs kamējamies pie 23. Svētdienas pēc trīsvienības. Un mēs lasam Mateja evaģēlijā. Mateja evaģēlijā 22. Nodaļā. Sākot ar 15. Pantu. Un beidzot ar 22. Tāds. Ļoti īsi notikumi. Īsi. Tvērts notikums, bet ar ļoti tādu dziļu nopietnu nozīmi. No tā, ko mēs iepriekš lasījām, tai pašā evaģēlijā, tas ir par ķēniņa lielajām kāls svinībām, par to, ka tie, kas bija aicināti, tie nicināja šo piedāvājumu. Ar to viņš bija sakaitinājis farizējus ļoti stipri. Jo tas bija zīmēts uz viņiem. Uz viņu cietsirdību un vienaldzību pret Dieva aicinājumu. Un uz viņu nodarbošanos ar viņu pašu lietām. Un ar Dieva dusmām, kas viņiem ar to arī draud. Un turpinājumā mēs dzirdam, ka farizēji aizgāja un nolēma meklēt viņam pieķerties kāda vārta dēļ. Viņš runāja ļoti spēcīgi. Un tie vārdi, ko viņš runāja, bija tik asi, kā piemērtēja tādī iepriekšējā all'idi va a pestita e sacca un par cilia della casa un partire sono radi un svipaino un svip nevelescono griestveri un svip aicinaiumo Israelis ir taisiņā lielā grēkā pret Jēzu Kristu, pret Dieva taisnību. Bet, protams, ka tāds atgādinājums sakaitina. Tā jau ir vecā patiesība un vecā taisnība, ka ne ar pat cilvēku nevar tā sakaitināt, ka tad viņam, kad viņam pasaka patiesību un pārmet, ka viņš šai patiesībai, ka šīs patiesības neturās, ka aizskar viņa, viņa dabu, viņa grēcīgo dabu, un aizrāda uz to. Jēzus to izdarījis. Un kas ir reakcija? Kas ir atbilde? Strīdēšanās pretī, taisnošanās. Farizēji varētu Viņi ir arī mīdinājuši taisnoties, ka viņi saka, kāpēc tavi mācekļi netura vecāju likumus. Arī pārmetums Jēzu, ka mācekļi nemazgātām rokām ēd, un viņš ēd kopā ar, ar muitiniekiem un grēciniekiem. Tas ir pārmetums pēc tā laika vērtējuma. Var atbildēt, uz pārmetumu atkal pretī ar pārmetumu. Var tā sakot strīdēties. Viņi dara citādi. Viņi dara to tā, kā cilvēki to mēdz darīt. Atriepties. Nevis apstrīdēt. Viņi jūt, ka viņiem nav taisnība. Bet viņi nevar to apstrīdēt. Un tāpēc viņi meklē Jēzu atriepties. Meklē viņu iznīcināt. Pieķerties viņa vārdiem. Viņš tik brīvi, tik daudz runāja uz cilvēkiem. Sludināja, skaidroja Dieva vārdu. Norāja un sauca pie kārtības netaisnos. Runāja pret grēku un pret apgrēcību. Ja viņš neparādīja pirkstus kādu, tad tomēr cilvēki jūta to kā pārmetumu. Viņš bija ļoti brīvs savā valodā. Kā jau patiesība. Viņš jau saka, es esmu patiesība. Līdz ar to viņš ir šī brīvība runāt, teikt, aizrādīt, vērtēt, arī zināmā mērā patiesības gaismā pat tiesā. Tā kā šeit iepriekšējā līdzībā tie kalti, tie aicinātie viesi, kas nenāk uz ķēniņa ielūgumu, viņi aiziet savās darīšanās, viņi nicina. Te ir iemesls pārmetumam. Un viņi jūt, ka viņi nav pareizi darījuši, bet kā tagad Jēzu pazemot, kā viņu tagad par tādām lietām, ka viņš acīs saka, grūž acīs visu ļaunu, visu grēku, visu netaisnību. Viņi nolēma pieķerties pie kāda viņa vārda. Pieķerties, ka viņš kādā lietā pateiks kaut ko tādu, par ko viņi varēs saukt pie atbildības. Un šī labi izdomātā taktika. Mēs lasam 16. pantā. Viņi paši to nedara. Viņi grib atrast tādu spēku, kurš bez viņiem varētu iznīcināt Jēzu. Un viņi ir izdomājuši labu ceļu. Tie sūta savus mācekļus pie viņa ar ķēniņa ēroda ļaudīm kopā. Tātad ar varas, valsts varas pārstāvjiem. Atsimredzot tur kaut kādiem tiesu inspektoriem, kaut kādiem izmeklēšanas tiesnešiem, kas varēs protokolēt nelikumības un tad varēs saukt pie tiesas, pie valsts tiesas. Un toreiz, ja valsts tiesa jau bija baismīga, ja kur atrada uzstāšanos pret valsts varu, pret valdinieku, kaut vai tikai kaut kādā nevilšā blakus norādījumā varēja rēķināties ar nāves sodu. Ar vismazākiem tāda veida pārkāpumiem. Un te ir tā, kā tas bija arī mūsu aptumsuma laikos, kad nāk šie ēroda sulaiņi, nāk līdzi, tur, kur notiek cilvēka pazudināšana. Vai tas lietas skaidri zināt. Un tie sacīja, jā, un iesākas tas ar lieliem glaimiem, ar ko vienmēr visa viltība, tā sakot, iepērkās uzticībā ar šiem glaimiem. Mācītāji, mēs zinām, ka tu esi patiesīgs, māci Dieva ceļus patiesībā, un tu neklausies ne uz vienu, ja tu neuzlūko cilvēka vaigu. Vai cik skaisti, pareizi un tieši norakstots Jēzus. Nāk ar glaimiem un nāk ar atzinību, un tad ir pašā laikā ar slepenu nomūt. Pieķert šo patiesības runātāju, šo Dieva ceļu norādītāju, pieķert kādā vārtā. Palikt viņam vienu plukšanas augu priekšā. Un šī plukšanas augla tagad ir un Raimondam līdzi?
Nē, nu vietu, jā, paši.
Jā. Ļoti tā gudri sakārtota cilpa. Tā gudri sakārtotas tā krītamā šņūvere, kur tagad Jēzus tiek pacelts tāds ļoti ass jautājums, kas nodarbina jūdus it ir nopietni. Jūdi visu laiku jūt Romas varu kā okupāciju, kā savu nebrīvību un tā iekšējā rūkšana laiku pa laiku kaut kādā veidā izpaužas, un arī šeit ir tagad tā pati lielā pretestība, bet šī pretestība jau ir pretestība valsts varai. Un jautājums tagad ir uzstādīts, ko Jēzu prasa šie viltīgie tvērēji, tāpēc saki mums, kā tev šķiet? Vai ir atļauts ķēzaram dot nodevas vai nē? Jūdi svoje ikšene visi ili od pre i unutar mir nemak sad ne vir nodev patriotiski vlaska ljuti dumpinjetiski vlaska ljuti et šad vejda dumpinjetiva to i nas sad reasvar će izravati ovo šada vejda patriotiski isplodovi sa prestagetaci kam jes patriot jes evo ovo svarajte s nozidej a jaša jes a tako se ovo svoj spusis druhet će izram nesus od dziv od miri k dziv ne vajati ne bud vajati no vol svars Pozive judu a cis i prijesmi nekanti svišće vjet stikis cils cilna eks pateiktu nu taču maksaje keizaram nu taču padodaties paklausat vija varai un tā tas nozīmē sacelca pretī visu tautas patriotismu redz kāds okupantu piekritējis līdzgaitējis. Jautājums ir tāds, ka izies tā. Vai Jēzus atbildēs šā, vai viņš atbildēs tā. Viņš būs tverams kādā vainā. Vai viņi tvers valsts varu, vai viņi tvers jūdu naidz. Vispārējais laikas. Es varu nobeigties arī ar to, ko mēs sakam novīčošot. Es atdienu, te jūs atdienu to taktiku, ar kādu visas varmācības, visas varmācīgās varas vīkojās cilvēkus, satverot savās cilvēkās. Ļoti tāds raksturīgs, katras var teikt dzīves laika varbūt piemērs. Un Jēzus lavarīdams viņa jautātības saka, kam jūs mani kādināt, jūs liekuļi? Jūs jau nemaz neinteresē tas jautājums jūs. Jūs kādināt, jūs nekriet mani tvert. Mēs kādus interesē maksāt mesels vai nemaksāt mesels. Bet jūs tikai mani meklējat. Jēzus redz caur visu to meklē. Un viņš saka, rādīt man vodavas nav. Un tie atnesa jau vienu denāriju. Kā jūs ziniet, kā uz monētām ļoti bieži bija valdinieku aptēls. Visos agrākos laikos nemaz citādi nebija. Tagad, kad ir republikas, tad neaptēlot var prezidentus vai ķēdījus. Un tur vienmēr ir tas valsts valdinieku aptēls. Un viņš tiem kā attēls ir šis uzraksts? Parasti ar tik rakstītām kā to monētas varu uzraktīts tāds un tāds ķīniš, tāds un tāds vārdības. Uz vecījiem kursiem uz dāderiem, kuri hercoga Jēkaba attēls atkārt rakstīts. Dieva žēlistības Jēkabs Kurzemes iekš Livonijas hercogs. Un tad tādī ir rakstīts arī, vai tas bija Ķēzars Augusts, vai kurš no tiem valdiniekiem. Mēs tagad vecajām rūmiešu monētām muzejos redzam. Mums uzrakstus redzam to valdinieku aptēlu, redzam arī to uzrakstu. Kāpēc ir šis aptēls? Viņš ir pateicis tādus vārdus, kas paliek uz visiem pasaules mūžiem. Vērā ģermāni visos cilvēku apjūkumu laikus. Dodiet ķeizaram to, kas viņam pieder. Kas ir? Šī monēta pieder viņam. Šī nauda pieder viņam. Tātad. Dodat viņam. Un Dievam dodat to, kas Dievam pieklājas. Šie vārdi tik ļoti daudz lietoti. Ka bija mūsu pazaudējuši savu pasu, kad es uz skaidrību. Un to dzirdēdami tie brīdi jās. Pats tā ir viņa taisnā. Pat tiešām mēs arī varat justies šo jaužu vidū, kas brīdi jās. Kādas dīvišķas gudrības dīvības. Skaidri. Kā viņš noliek visas lietas savā vietā. Lielās pasaules problēmas. Visu laiku cilvēce ir tādās, kā svaru kausos. Laicīgā valga ir jāvaru. Abas divas viņas eksistē. Laicīgā vara ar valsts ir kārtojumiem, ar valdiniekiem, ar valsts pārvaldes orgāniem, visu to organizāciju struktūru, valsts dzīve, kurā grozās visādi spēki, kurā grozās līdzekļi, šie līdzekļi tiek lietoti, nu, visādi. Patreizajā laikā tā visvairāk bruģošanās vajadzībā, bet par to starp arī izglītībai, tautas labklājībai, ķeizara nodevas, kuras nāk, lai uzturētu šo pārējo dzīvi. No otras puses, garīgā vara. Garīgā vara, ko reprezentē redzamā veidā baznīca. Un lai arī iegroza līdzekļus, tad ne tāpēc, lai šos līdzekļus turētu, bet lai ar viņiem būtu atvieglots cilvēkiem pasludināt, apliecināt, Dievu patiesību vadīt, veidot, audzināt. Garīgā vārā. Viņas augstākais piepildītais ir debesu ķēniņš. Bet mēs dzīvojam laikā, kad šie svaru kausi neturās līdzsvarā.